gepleýär adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň bir näçe etrapçasyna suw üçinçiligi getirildi. Ýaşaýjy ýurt tozdy. Emma bularyň arkadagdan başga aladasy ýok diýär. Paltygymyň tamamlanandygyna garamazdan döwlet Hasyl barada hiç saat aýtmaýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun anly gurban tans edýärin. Prezident Serdar Berdimuhammedow 18-nji dekabrda Malaýziýa resmi sapara bardy. Onuň Malaýziýa amala aşyrýan ilkinji sapary we öňde boljak ýokary derejedäki gepleşikler öýdara gatnaşyklary çoňlaşdyrmakda. Onun gerimini giňeltmekde nowatdaky tapkyr bolar diýip habarda edilýär. Türkmenistan bilen Malaýziýanyň iki taraplaryň gatnaşyklary dürli urlarda. Şol sanly söwda iqtisady, meden insan perwer urgunlarda ilgiderli putulanlarlar diýip habarda berilýär. Türkmenistanyň Hronikasynyň Rus ilçisine salgılanıp yazmağına göre, yılın 11 ayını, 2023 yılın degişli dövrü bilen deneştirilenine Rus vizesini alan Türkmenistanlıların sani 50 götürüm köpölüptür. Orsiyetin Türkmenistanlaki ilçisi Ivan Volinkin'in 18. dekabrda Medvedev üçin beren mağlumatını aydılmağına göre, Rus ilçikhanesi 1. dekabra çenli Türkmenistanlılara 109 milyon uğrak vize verdi. Olorun 30,5 milyon oku, 58,000 siyahatçı vizesi deyip habarda belleniyor. Sol ruvatta 2023 yılın degişli dövrülen deneştirilenine vizalanların umumu sahanının 50 götürüm köp olanlığı, siyahat vizalarını alanların sahanının 60%'den kovrak köp olanlığı kaydılıyor. Şunun kuğununa Rusya'nın yukarı kuzaylarını Türkmenistan'ın 47,000'den kovrak üstü deyende okuyar. Türkmenlerin en köp okuyan oku uzayları Moskva, Sankt Peterburg, Kazan, Astrakhan, Volgograd, Saratov we Donvoynaky Rostov şäherlerine yerleşýär. 2022-nji ýyldaky maglumatlar Orsiýetiň universitetlerine şol wagt 30,5 milyondan gowrak türkmen raýatynyň bilim alanlygyny görkezipdi. Rus hökümeti şu ýyl Türkmenistandan gelen okuwçylara okumak üçin büdjet kasagyna berilýän kwotany 2 hesse 500 ýere çenli artdyrdy. Synçylar Türkmenistandaky işsizligiň we bilimdäki agyr korrupsiýanyň barha köp türkmenistanlylaryň taşary ýurt Şol sanını Orsiyete gitmeğine sebep bolyanlığına idiyarlar. Türkmenistan dasarı yurtları giden ve izinde kaydıp gelmeyen sol yerlerde yaşamağı alın rayetlerinin sanı varıdı mağlumat vermeyer. Halkara Futbol Federasyonu'nun FIFA'nın prezidenti Gianni Infantino 18. dekabrda Katar'ın payitahtı Doha'da Türkmenistan'ın Futbol Federasyonu'nun başlığı Guanç Muhammed Ögök filen duştu deyip Biznes Türkmenistan Infantino'nun Instagram sahipasına salgılanıp yediyar. Biz gelecek ki ösüş taslamaları vardı gurrun ettik. Şeyle de Türkmenistan'ın Futbol Federasyonu'nun yol başlası Ögök'ün ve onun toparının Türkmenistan'ın futbolu bundan veliyakta östürmek oyuncu meyil namalarına FIFA'nın nehili kollu verip bilecekti bu arada maslahatlaştık deyip Gianni Infantino aydıptır. Şeyle de Ögök filen Türkmenistan'ın Futbol Federasyonu'nun baş sekretari Serdar Gelliyev'in geçen hepte Villarreal Futbol Kulübü'nün akademiyasının vekilleri bilen online görünüşünde geçirilen duşuğa katnaşıp çağalar ve yaşlar futbolunu östürmekte. Terimçilik okuu avatınına tecrübe alışmakta hizmettaşlığı yolu koymak arada deslapkı alalışıga gelenliği havar veriliyor. 17. dekabrda Daşkent sevtinin Parkent etrafının Faiz Ovat mehallesinde yerleşen hususi Lion Park hayvanat bağını pazgali vakavalli. Kapasanın kapısının açık kaldırılmağı neticesinde boşan 3 yıl vurs 44 yaşlı erkeği öldürdü deyip gazete Nokot Uz Nesri bu havari Özbekistan'ın baş prokuraturasına salgılanıp verdi. Sakçı izine kapasa salacak olanına yol vurslar ona hücum ediptirler. Hayvanat dağının işgarları bolun vakanı bir neyse saat sonuldiler. 2 yol vursu uku tabletkaları arkalı izine kapasa dolanmak başarttı. 3. yol vursu atmalı oldu. Bunun için yerli avçı çağırlı deyip havarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlar dinleyiciler.